Euskadi Irratiko webgunean begiratzen aritu naiz eta justu gaur urtebete 2018ko azaroaren 28an aurkeztu zigun Itziar Cortesek modela.eus itzultzaile automatikoa eta urtebetera Elhuyarren itzultzaile automatiko eleaniztasunaren berri emateko deitu diogu Itziar Cortes arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Egun kasualidadea, baina urtea, borobila, hain zuzen ere, dei bat eta bestearen artean Itziar.
Bai, arrazoi.
Baina asko aurreratu duzu bitarte honetan, ez? Elhuyarren itzulpen gintzarako teknologien arduraduna da Itziar, eta 365 egun hauetan, itzultzaile automatiko elean iztuna eta doakoa jarri dituzu denoi aukeran, Itziar.
Bai, urte bete pasa da, egia da, orain dela urte bete, bueno, mugarri izan zala guretzat modela aurkeztea, eta hemen gatoz, itzultzaile aurreratu eta elean iztun batekin, gizartearen esku jarrita, eta bai, 5 hizkuntza dakizki, hori da nobedadea.
Gainera hori, dakizki edo erakutsi dizkiozu, ez?
Bueno, bai, erakutsi dizkiogu, baina oso ondo ikasi ditu.
Eta 5 hizkuntzak dira euskara? Gaztelania, frantsesa, katalana eta galegoa oker espaldiman naiz.
Bai, hala dira bai.
Elkarren arteko itzulpenak egiteko baliabidea ematen digu tresnak?
Bai, bueno, guk euskara eta gaztelania arteko itzultzailea egiten, bueno, urteak daramatzagu, 10 urte baino gehiago oker espaldiman abil eta beste hizkuntzen artean ere egin izan ditugu lantxoak. Oaingoan, jarri gara lan gehitxoago egiten, hizkuntzaekin, eta pentsatu dugu gizarteari eskaintzeko moduko tresna izan zitekela, 5 hizkuntzak hartu, eta 5en artean itzulpenak egiteko aukera eskaintza, eta oso txukun egiten du.
Adimen artifiziala eta sare neuronaletan oinarrituta erakutsi diozue lan egiten, ez?
Hori da, bai, nolabait modela izan zen mugarri, sare neuronaletako lehenengo itzultzaile egin genuelako proiektu horretan, euskara eta gaztelania artean, baina lan hori oinarri hartuta eta Elhuyarren ikerketa lerroekin bat, egin duguna da pixkat hori edatu.
Edatu?
Beste hizkuntzetan edatu.
Eta zeintzuk aritu zarete erakusten, zeintzuk izan zarete guraso?
Hori da, bueno, ni nago elkarrizketa egiten, baina atzetik honek lan taldea du, Elhuyarren hizkuntza teknologietan aditu talde badaukagu, hizkuntzalari eta ingenieri osatua eta taldera nahi izan da tresna honen arrakastaren funtsa eta kalidadaren funtsa.
Hor Isa taldeak eta Iseak eta Bikontekek aldez aurretik egin duten lana baliatuko zenuten pentsatzen dut, ez? Tresnara begira.
Bai, azkenean elkarlanean egindako ikerketa proiektuak baditugu oraindik eta lankidetzan egiten ditugu ikerketa proiektuak eta horrek, bueno, asko erakusten digu, baina gero bakoitzak ere bere bidea egin du eta bakoitza bere bidean ere beste erronka batzuk jarri ditu, itzulpen automatikoan denokari gara buru belarri lanean eta bueno, hor gabiltza merkatuan eta ikerketan elkarrekin banatuta. Teknologia berriak.
Dokumentu formatudunak osorik itzultzen dituela da honen gauzarik interesgarriena, ez da?
Bai, nik uste alde batetik dagoela gizarteari begira emandako zerbitzua, orain arte etzegoen zerbitzu bat jarri dugu gizartearen esku, bai webgunetik eta bai aplikazio erabiliz, azkenean edonork testu txak itzulditzak gure tresnarekin, eta bestalde, zerbitzu aurreratuak eskaintzen ditugu, izan daiteke enpresak, erakundeak, norbanakoak, dokumentuak itzultzeko beharra du, eta itzultzaile automatiko bat nahikoa da bere beharra asetzeko, eskaintzen ditugu mota hartako zerbitzuak. Aurrez ere eskaintzen genituen, baina orain nolabait publiko egin dugu gure zerbitzu hau, gizarteari begirako zatia martxan jarrita.
Eta aplikazioa aipatu duzu, izan ere, smartphoneetarako, sakelako telefonoetarako ere, egin duzuelako aplikazio berezia?
Bai, pentsatu dugu, edo, bueno, pentsatu genuen, interesgarria litzatekela erabiltzaile horientzat, gizarteari begira egindako lana aprobetxatzea aldera, eta gaur egun dena mugikorrarekin egiten dugula ikusita, itzultzailea mugikorrean bertan instalatuta edukitza oso interesgarria litzatekela. Gainera, kasu honetan Androiderako atea dugu lehen bertsioa, eta badu funtzionalitate extra bat edo berritzaile bat. Ba, edozein aplikaziotan zaudela ere, kopiatzeko aukera sakatuta, gure itzultzailearen ikonoa edo botoia agertzen da pantailan. Eta zuzenean erabil dezakezu.
Hortaz, kopipaste xume bat egin, eta azkar eta errez egiten du itzulpena.
Hori da, esango dut kopipastea beak egiten dula.
Gainera horretan ere erakutsi diozu.
Hori da, bueno, bai, erakutsi edo.
Aizu eta aplikazioak mega asko hartzea ditu gure sakelakoan.
Ez, ba, lau, esango nuke lau, buruz gai naiz, baina lau ustet.
Hortaz, horretan ere ez dugu trabarik izango, ze badakizu, gero eta gauza gehiago eta askotan kapazitate eskasa izaten dute, sakelakoek, nahiz eta gero eta gehiago jartzen dioten, baina hori ere ez de traba izango.
Ez de traba izango.
Bueno, jaisteko eta bar, modu erreza, itzultzailea.eus webunearen bitartez edo nola egin behar da?
Itzultzailea.eus webunean informazio guztia dago, bertan daude esteka guztiak, eta bestela Google Playetik itzultzailea bilaketa eginda ere topa daiteke. Nik uste egokiena itzultzailea.eusen sartu, bertan ikusi zein diren aukerak, webunetik probaren bat egin, eta ba, aplikazioa deskargatu hori dela bidea.
Bueno, Androiderako sistema baliatu duzuela esan dugu, eta betikoa, itzultzaile zur haragizkoen lana ez duzuela oztopatu nahi, baizik eta beste hori lagundu.
Hori da, guk ezur haragizkoak baditugu, Elhuyarren, oraindik, eta mantentzea da plana, izan ere automatikoki sortutako testuak, automatikoak dira eta erantzukizun, ez erabili berdia teknologia hauek, azkenean kalitateko testu bat behar baduzu, hobe duzu pertsona batena jun, ez urrara gizko itzultzaile batena, arek daukan irizpidea beti izango da zuzena, makina batekin dako baino, are hobea, noski.
Bueno, ba, Elhuyarren itzultzaile automatiko eleanistatuna, bost hizkuntza dakizkiena, itzultzailea.eus webunetik barrena, jetxi dezakezu, zure sakelakora, edo baliatu dezakezu, aukera hori, Itziar Cortez, itzulpengintzarako teknologien Elhuyarreko arduradunak eman dizkigu hementxe azalpenak mezularian. Eskerrik asko, Itziar, segi ondo.
Eskerrik asko, agur.